Nedēļas vidu tiekamies garāžā kopā ar jums Kaspars Markševičs un Gints Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
Labvakar visiem radio klausītājiem. Garāžas sarunas ir jūs mājās. Un tiešām esam kupā skaitā. Mums ir arī īpašais viesis šovakar un atkal elektriski.
Elektriskais viesis, kuru Kaspar to arī tad ņem un piesaka, tāpēc
jā, tas ir tavs pienākums. Jā, mobilitātes nodaļas vadītājs Daniels Treņins ir šovakar šeit. Labvakar.
Labvakar.
Jā, un visi var mēģināt tikai uzminēt, par ko mēs runāsim, ja reiz pie mums ir e-mobilitātes nodaļas vadītājs ciemos.
Nu, kaut kas ir izmainījies, acīm redzot.
Nu, pedāļus mēs nemīsim, tas ir
nodēļ. Nē, skaidrs, bet radio klausītāji, kā Alaž, mēs jūs arī pamudinām, ja vēlties ko teikt, ja vēlties būt daļa no satura veidotājiem, un ja gadienā rodas kādi jautājumi garāžas sarunas laikā, ko varat uzdot Gintam Gaveram, kurš ir žurnālists, auto pazinējis, un vispār es pēdējā laikā esmu spriedzis arī par to, ka tu esi ceļotājs, jo tu nereti dodies kaut kur. Es nezinu, vai tu brauc darba darīšanās vai laiski vienkārši gulēt.
Tu gribi, lai es tagad tev tā kā visas kāds uzliek galdā, jā?
Jā, nu, bet vari, nu, pataupies. 293-1-2222 ir tauriņa numurs, kam?
Nu, kam?
Tas nav Gavera kunga privātais.
Nē, tas ir garāžas sarunas, ir Latvijas Radio 2 studijas.
Jā, izziņām.
Izziņām, jā, mm-hmm. Un droši uzdodiet jautājumu man un Kristu uz visu atbildēs.
Labi, darām tā. Ok, sākam no viena gala, kāda ir bijusi šī nedēļa?
Slikta, ja jāsāk, ir šādi, kā tu man to pajautāji. Man ļoti nepatīk sākt ar skumjām ziņām. Diemžēl šoreiz tā tas nu ir sagadījies, jo laikam jau ir maz Latvijā tādi, nu, vismaz mūsu klausītāju vidū, kas nebūs dzirdējuši par traģisko notikumu pavisam nesen Rīgā uz Akmens tilta, kur, diemžēl, kāds gados jauns motociklists zaudēja dzīvību, turklāt jāsaka, ka, nu, motociklists tādā ganīdz vai pārnestā nozīmē, jo, kā izrādījās, šim jaunieklim nebija nekādas tiesības vadīt šādu satiksmes līdzekli. Un, diemžēl, pēdējā laikā, un pēdējais laiks, tas ir šis pavasaris, jo pa ziemi jau visi piemirsies no pagājušā gada. Kaut kā šis gads nav sācies īpaši veiksmīgi, jo, kā mēs zinām, tad divi šādi paši jauniekļi bez atļaujas vadīt motociklu jau ir mēģinājuši aizbēgt no mūsu policijas. Nu, protams, neveiksmīgi un neiesaku to darīt nevienam, jo ātrāk vai vēlāk. Tik un tā, nu, rezultāts būs viens, un ja gadījumā jūs nenoķers, vai arī būsiet tik gudri un norāvuši, būsiet valsts numuru zīmi no savu motocikla, nu, ticiet man, kāds jūsu draugs, paziņa, radinieks vai konkurents, viss ticamāk noteikti jūs atpazīs un ar lielu sadistisku prieku piesunīs policijai un pateiks, es taču viņu pazīstu.
Bet tas ir kā vienmēr latvietim, latvietis ir gardākais
ēdiens. Jā, tā kā, nu, es domāju, ka bēgt nav īpaši liels jēgas noķers tiku un tā. Bet atgriežoties pie skumjā negadījuma, jā, jaunietis brauc pa Akmens tiltu, netika galā ar situāciju, ieskrēja sastrēgumā pēdējā stāvošajā automobīlī un, diemžēl, tur arī viņa motociklista karjera beidzās visdziļākās līdzjūtības, protams, visiem tuviniekiem un visiem, kas pazina šo cilvēku. Vien pārsteidza, nu citu vārdu es neatrodu, pārsteidza tas, ka pieredzējuši motociklisti, tādi, kuriem ir nu, jau 10 un vairāk sezonu aiz muguras, komentējot šo notikumu, pateica, ka ātrumam jau nu, tur faktiski neesot nekādas nozīmes. Tur puises video redzamajā sižetā, tad tur neesot paskatījies uz to vai šo pusi, tad tur kaut kas vēl, cits uzskatīja, ka tur vispār bija 101 iespēja izvairīties no tā negadījuma. Es pilnīgi piekrītu, ka cilvēki, kuriem aiz muguras ir daudzas sezonas, spēja noreaģēt kaut kādās, nu, cik tur varētu būt 3 sekundes, kas izšķir šo situāciju.
Tas pēc tā video, kuru arī es redzēju, nu, tas bija ļoti, ļoti, ļoti ātri.
Jā, un šādā te situācijā nepieredzējušam jaunam moto braucējam pieņemt pareizo lēmumu, nu, tas, man liekas, ir nu, kaut kas līdzīgs, kā vinnēt pusotru miljārdu loterijā, vai ne? Tā kā ar to aizrauties nevajag, un kāpēc es par to ātrumu? Tāpēc, ka jā, mēs varam uzskatīt, ka ātrums jau nevienu nogalināt nevar, ātrums nevienam neko ļaunu izdarīt nevar, bet no otras puses, ja mēs skatāmies šajā pašā situācijā vai jebkurā citā situācijā, ja tas ātrums būtu tie 50 km stundā, kā tajā vietā drīkst pārvietoties, tad jāpat notiktu šis negadījums, jāpat tiktu, nu, ja būtu šī sadursme, nu, visticamāk tas beigtos ar kādu laustu kaulu, ar kādu zilumu, ar kaut kādiem sasitumiem, jā, varbūt kādu laiku slimnīcā, bet, nu, kā saka pie mums Latvijā, līdz kāzām sadzīto. Šajā gadījumā, diemžēl, nē. Un tas nav tikai motociklistiem vien, jāsaka, arī auto braucējiem, nu, var sev mierināt, ka ātrums pats neko nodarīt nevar, bet ir ļoti milzīga starpība, vai tu ieskrien kokā ar ātrumu 50 km stundā vai 120, un rezultāts, nu, tur nav.
Bet kaut kā, katru gadu it kā, ja mēs atgriežamies pie šī temata, kad ir sāpīgi redzēt to, ka mēs nemācamies, vai tā pārgalvīga auga ar vien vairāk, bet šogad ir īpaši tas pavasars tāds ļoti, ļoti straumains.
Jā, un tieši tāpēc es arī izvēlējos sākt ar šo skumjo ziņu šodienas raidījumu, jo nu man ļoti gribētos cerēt, ka mūs sadzird un ka visi tie, kas plāno vēl tikai šogad sēsties motociklam sedlos un doties ielās un ceļos, nu, ieklausīsies mūsu vecajos bukos un tomēr sapratīs, ka dzīvība ir dārgāka par iespēju izrādīties uz ceļa vai vēl jo vairāk pilsētā, kur intensitāte satiksmē ir ļoti liela un tā ir neprognozējama. Diemžēl arī pie mums ir šāda rakstura īpašība mūsu satiksmē, tāpēc nu, ieklausieties un apdomājieties. Varbūt, ka var braukt prātīgi un ilgi un laimīgi nekā
skaidra
īsu brīdi.
Un droši vien arī viss kopējā mūsu sabiedrības plūsma varētu vienkārši tos motobraucējus uzmundrināt, nesteigties.
Jā.
Vienkārši aprunāties.
Un ieguvēji būs pilnīgi visi, jo arī plašā motociklistu saime noteikti būs tikai ieguvēji, ka viņus beidzot sāks nu tā no sirds cienīt, ka viņi ir līdzvērtīgi, normāli cilvēki, tādi paši kā visi pārējie, un tas stereotips, ka visi motociklisti ir mazliet ķerti, nu to vajadzētu kaut kā ar laiku likvidēt. Lūk, tas ir par skumjo. Tagad kāda priecīga ziņa? Nu, vismaz no mana viedokļa skatoties, noteikti tā ir priecīga ziņa. Beidzot, tā kā viss liecina, ka policija, tajā skaitā arī laikam jau pašvaldības policija, pieķersies auto stāvvietu sakārtošanai. Un te es domāju, nevis tās, kas ir gar ielas malām, tur jau tāpat tās visu laiku līmē tos plāksteris uz logiem, bet es domāju lielveikalu, galvenokārt lielveikalu auto stāvvietas, jo, kā liecina visi statistikas dati, tieši lielveikalu auto stāvvietās notiek visvairāk satiksmes negadījumu. Tie nav bīstami, tie nav traģiski, bet viņi ir un viņi ir ļoti, ļoti daudz un apdrošinātāji vienkārši stāvā sajūsmā, jo tur, nu, bampers, durvis, spārns, stikls, kaut kas tam līdzīgs, luktura, protams, kas mūsdienās maksā vairāk nekā dažam labam automobīlus. Un, jā, autos stāvvietas. Un bieži vien lielas problēmas rada tas, ka daudzi autobraucēji, nu, te ir divas iespējas. Vai nu nevēlās, vai nejēdz ieparkoties tajā kabatiņā, tā kā tur ir paredzēts. Nu, ja viņa ir skuiņā, tad skuiņā, ja viņa ir taisna, nu, tad, nu, jā, tas manā izpratnē nav gluži pareizs veidojums, bet, nu, ja tāda ir, tad jāiestājās šajā kabatiņā tā, kā tur ir ieplānots, nevis pa diagonāli vai perpendikulāri vai vēl kaut kā, bet, nu, tā, kā tā kabatiņa ir uzzīmēta. Un galu galā šīs te kabatiņas ar nepārtrauktu baltu strīpu, kas ir uzzīmētas, ir jāuztver tieši tāpat kā jebkurš horizontālais ceļa apzīmējums uz ielas vai ceļa, un tā neievērošana noved pie soda. Un ar patiesu prieku varu paziņot, ka jau neviens vien šāds te šķību automobīļu licējs ir jau ticis pie 30 eiro liela naudas soda. Un, nu, ko es te varu teikt? Ja nu gadījumā ir baigais linkums iemācīties iebraukt taisni, tad, protams, nu, valsts budžets no tā nelaimīgāks nekļūs, jo es domāju, ka tur vienā reidā vienu varētu salasīt diezgan labu papildinājumu mūsu valsts ienākumiem, bet, nu, bet ja nopietni, tad, nu, ko es varu teikt, mācieties, dāmas un kungi, iebraukt šajās kabatiņās pareizi, jo cik var saprast un kā tauta runā, kad, nu, neizbēgsim mēs, ja jau reiz ar to sāk, tādi jau, nu, mierā neliksies. Tā kā mēģinam.
NFIT mobilitātes nodaļas vadītājs Daniels Treņins mums
jā,
ir šovakar šeit.
Un mēs runāsim par elektriskiem automobīļiem. Un, Daniel, tu noteikti labāk nekā visi citi zinās. Elektriskajā automobīlī uzlādē un visā, kas ar to ir saistīts. Mākslīgais intelekts jau tagad ņem savu dalību, jeb pagaidām tas ir tā kā benzīns. Tu pats ieliet šļūteni, izvēlies, cik litrs tu tur pumpēsi. Nu, te arī divas spaiņas, man lūdzu, elektrības.
Nu, teiksim tā, gan jā, gan nē, kaut kādā mērā. Jo gluži varbūt tu nevarētu nosaukt par mākslīgo intelektu, kurš tā baigi aktīvi sēž un fantazē, kā to varētu labāk darīt un kā to varētu, teiksim tā, pilnveidot proaktīvi, bet algoritmi, tā gudri pasakot, kuri optimizē, kuri uzlabo, kuri pieskata uzlādes procesu, ir. Mēs ieliekam uzlādes ligzdā kabeli, kāds lai tas nebūtu, un tādēļ, ka pati svarīgākā lieta elektroauto ir baterija, un pati lielākais uzdevums elektroauto ir pasargāt bateriju, nodrošināt to, ka viņa ir ilgtspējīga, spēj strādāt pietiekami ilgi, spēj kalpot, spēj būt efektīva. Baterijas veselību proaktīvi pieskatīt īpaši uzlādes laikā, jo mēs primāri gribētu nodrošināt to, ka tā baterija nepārkārst. Un tiklīdz mēs redzam kaut kādas pazīmes, tad nosacītais mākslīgais intelekts, bet no realitāte tie ir uzlādes protokoli, pieskata to, kas notiek ar uzlādes procesu, attiecīgi samazina jaudu, samazina strāvu, kas nāk iekšā, tā pasargā bateriju no pārkāršanas.
Bet tas stabiņš pats taču spēj saprast, kas tas ir par automobīli vai arī nē, vai pagaidām vēl nav tā, ka nu viņš, kā man tas, nu tas atbraucis.
Īstenībā ir, tā kā tas koncepts saucās plug and charge, un tas lēnām garām arī tiek aktīvi ieviests tirgos, gan varbūt nepārāk aktīvi Latvijā pagaidām, jo tas tomēr arī prasa gan laiku, gan ieguldījumus, gan attīstību, bet jā, tie spraudņi, tie stabi var atpazīt mašīnu, un ir vairāki privāti risinājumi, kuru ieliekot iekšā mašīnā, viņš atpazīst to, komunicē ar mašīnas piesaistīto aplikāciju. Labāk jau varbūt būtu piemēri, ka, piemēram, Audi var ļoti mierīgi dot piekļuvi saviem backendiem, savai aplikācijai, un tā pateikt kaut kādai uzlādes iekārtei, kaut kādam lādētājam, lūk, kas es esmu, cik man ir procenti, ko es gribu no tevis, cik ilgi man vēl lādēties, un tā tālāk. Tā kā īstenībā tas jau lēnām garām notiek.
Jā, un kas to zina, varbūt drīz būs tā, ka šis pats mākslīgais intelekts, kas radīja mūsu ezelīti, ir ezelīšu versijas. Pēc kāda laika tev vienkārši noņems no trases, ievedīs tevi kaut kur malā un teiks, sēdu lādējies, un nevien neinteresē, ko tu pats tur domā, tagad tev jālādējies. Labi, ejam tālāk par elektriskiem automobīļiem, un te nu man gribās laikam zināt. Igaunija, piemēram, izceļās ar to, ka viņiem ir daudz, bet diezgan lēni tie uzlādes aparāti. Cevišķi pa ceļam no Latvijas robežas līdz Tallinai. Tu tur ar uguni nesameklēsi neko ātri. Pērnavā viņi tur ir vesels blāķis, bet visi vēl ir ar tādu kaut kādu aizvēsturisku štepseli, ko pat lāga nevienā modernā automobīlī vairāk, nu, nav kur.
Nu, atkal gan jā, gan nē. Tas aizvestiskais šteplis saucās Shademo, un viņš ir piemērots no Japānas.
Pirmā līva paudze
arī, jā, Mitsubishi IMEV, bet jā, lēnām garām arī tas šteplis pazūd, un kaut gan daži ļoti labi un tā kā ilgspējīgi risinājumi tajā ir iekļauti. Īstenībā arī Shademo bija pat pamata izdomāts, ka risinājums appusēji uzlādē nostīt, lai dotu arī iespēju dot atpakaļ uz tīklu elektroenerģiju no baterijas, bet tomēr CCS, jeb tas standarta šteplis, ko mēs redzam pie 99% lādētājiem, tagad lielām garām arī tomēr
pārķi. Tagad atgriešana, tas ir tā, ka es, piemēram, brauc, un saka, baigi daudz man tur tajā akumulātorā. Tā iedošu, ka es mūsu Latvijas Ergo mazliet atpakaļ piebrauc pie tā stabiņa. Un, nu,
vairāk tomēr sadalas tīkliem, nevis Latvijas Ergo.
Nu, sadalas tīkliem, kaut kam.
Bet negluži, nē, tas ir tā kā tomēr vairāk būtu domāts ar to sapratni statistisko, ka jebkurš automobilis stāvētu vairāk nekā 90% no laika. Mm-hmm. Ja tu stāvi, tad, nu, lūdzu būt, esi tik laipns, ieliec tur iekšā to štepsilīti, nu, tad attiecīgi, ja tev vajag pielādēties, pielādēsies, bet, ja mēs redzam, ka tu esi gan pietiekami pielādējies, gan arī ir nepieciešamība pēc papildus elektroenerģijas tīklā, nu, tad mēs izmantosim tevi kā tādu kā aktīvu bateriju.
Ha, labi. A kā mums Latvijā tas viss ir sakārtots? Nu, ir droši vien vēl ar vienu tie lēnie. Nu, nosacīt lērnie.
Jā.
Un ir ātrie, droši vien arī nosacīt ātrie. Es tik precīzi laikam nemācīšu pateikt, kā ir proporcionāli vai kaut kā, nu, vienkārši uz acis skatoties, kas ir vairāk pie mums Latvijā.
Vairāk tomēr, protams, ir lēnie lādētāji, nu, tam ir vairāki komerciālai pamati, viņi ir lētāki, viņus vienkāršāk īstenot, implementēt, uzstādīt, izbūvēt, bet, godīgi sakot, arī Latvija arī izceļas šajā jautājumā uz kopējā Eiropas fona, jo vairāk nekā ceturtdaļa no visiem lādētājiem mums ir tomēr tie ātrie ar to definīciju, ka tie ir līdztrauss lādētāji ar vairāk nekā 50 kW jaudu. Mhm. Vidēji Eiropā, un ja mēs īstenībā paskatāmies pat uz visattīstītākajiem tirgiem šajā jautājumā, pieņemsim Nīderlande, tur pāri pat 90% būs lēnie lādētāji, jo atkal viņus vienkāršāk plaši attīstīt, plaši uzstādīt. Tā kā kaut gan varbūt mums nav tik daudz lādētāji, vidēji uz vienu mašīnu, jeb uz vienu mašīnu, atkal sajaucu, bet uz vienu lādētāju mums ir vidēji 9 mašīnas, kur pamatā tomēr mums būtu jāiet uz ciparu 6, kas ir vidējs radītais Eiropā, un līdz pat ciparam 4, kas ir pats spilgtākais piemērs. Bet, nu, neesam mēs jau tik tālu aizvēsturē, tomēr attīstamies, tomēr arī augam.
Man kā dīzeļu kurinātājam lēnais un ātrais uzlādes veids, tas ir tā kā, nu, pie viena tu sēdi 8 stundas, pie otra 15 minūtes.
Īstenībā, pa lielam arī jā, tā arī sanāk. Protams, šeit mēs runātu par situāciju, kad, nu, pie 8 stundas tu sēdētu pie kāda lādētāja, tiešām piebrauktu ar 0% un gribu pielēdz līdz 100%. Un neviens, nedz autoražotājs, nedz arī tirgus dalībnieks nepateiktu, ka tā ir laba ideja. Nu, tā tomēr nevajadzētu darīt. Un jā, ir arī lādētāji, kuri konceptuāli spētu uzlādēt pa 15 minūtēm. Toties šeit arī uzreiz jāpasaka, ka mums īstenībā Latvijas ātrākais lādētājs ir 300 kW. Stāv viņš jau sen, stāv viņš ādažos, un lanām garam arī pieaug tādu lādētāju skaits.
Bet visiem no viņa bail, ne?
Nav jau baigās jēgas no viņiem baidīties, īstenībā viņa baigi forši, baigi ērti. Īstenībā tā interesants fakts, bet tas bija pats pirmais publiskais lādētājs, ko es biju izmantojis, kas biju dabūjis savu elektroauto. Bet sanāk tā, ka tā lādētāja jauda jau nav tas noteicošais faktors. Jaudu faktisko, ko izmantos mašīna, noteiks pati mašīna. Un viņiem visiem ir arī savi drošības parametri, savi kaut kādi ieteikumi iekšēji, ko atkal kā atgriežoties pie tā paša pirmā jautājuma, tas nosacītais mākslīgais intelekts ierobežotu to maksimālo jaudu, ko saņems mašīna.
Bet ir kāds vērķis, kurš spēj tos 300
ņemt pretī? Jā, jau ir, un īstenībā to tādu mašīnu skaits lēnām garam arī pieaug, un tam pamatā arī būtu mašīnas baterijas sprieguma attīstība. Pašreiz lielākā daļa no mašīnām, kas brauc pa ielām, ir ar 400 voltu baterijām. Mm-hmm. Bet, lai uzņemtu lielākās jaudas, lai droši uzņemtu lielākās jaudas, lēnām garā mēs ejam uz 800 voltu infrastruktūrām, attiecīgi mēs dubultotu baterijas iekšējo spriegumu, un jau sen eksistē tāda viena mašīna, tas ir Porsche Taycan, bet 800 voltu infrastruktūras jau lēnām garā attīstās un tiek izbūvētas arī citās mašīnas. Manuprāt, vispopulārākie piemēri būtu Ioniq 5, Hyundai un arī Kia EV6, kas palielina vienu un tā pati platforma, bet lietas būtība nemaina, tur arī mums jau ir 800 voltu infrastruktūras, un tās mašīnas ļoti mierīgi var lādēties ar tik lielām jaudām.
Man, piemēram, ir spanisks bailes no 220, tu pieminēji 800, tur jau nu, tu pat padomāt nepaspēji, ka tur jau mēna ogle viss cauri.
Atkal, nu, nav jau tā, ka inženieri, kas ir ļoti, teiksim, tā, nu, maigi sakot, gudri cilvēki, nepamana to faktu, ka tas ir tā kā, tomēr ir bīstams pasākums, un drošības parametri baterijas ir, nu, ārkārtīgi pamatīgi. Tur tiešām izolācijas pakāpes, aizsardzība pret mitrumu, pret ūdeni, tiešām tik augstā līmenī, tik augstā pakāpē, kā pat statistiski teiksim, tā negadījumi ar bateriju degšanu vai kaut ko ar to saistītu ir nu, ļoti ierobežotā skaitā.
Tad es šļūtēju dārzā varu mazgāt elektromobili.
Es to neteiktu darīt, bet konceptuāli, tā kā, nu, vienkārši foršāk, ja būtu kārtīgāk nomazgāt
Gumijas kaut kādā pašā.
Nu, rūpēsimies par savām mašīnām, mazgāsim tomēr kārtīgāk, viņas nedaudz, bet jā, nu, atkal, tā, tas nav tā, ka tās mašīnas tik jūtīgas, ka tiklīdz viņas sadzird vārdu ūdens, viss ir dramatiski slikti.
Nu jā, jā, nu te jau smējās par to, ka ne tikai visiem automobīļiem līdz 2035. Gadam jābūt elektriskiem, bet arī visām ģitārām ir jābūt elektriskām līdz 2035. Gadam.
Neko nezinu.
Normāli, vai ne?
Nav dzirdēts.
Kā nav dzirdēts? Uzvelc biezos gumijas cimdus un spēlē, lai desit pa nagiem.
Nu šat tad starp citu, ja ārā ir mitrs laiks, sit arī par muti. Nu, mikrofons vismaz, nu tā. Tā
nevajag,
ir bijis.
Nevajag laizīt.
Nu, nē, nu tā ir bijis. Nu, normāli, dabūt tā, kā tā jūtami.
Jā, nu labi, bet man vēl gribās tagad pirms mēs atkal klausamies kādu mūziku, un šoreiz ne manis izvēlētu.
Ne tā izvēlēto, jā. Mēs pa visiem šitiem jau dzirdējām, ko domā.
Jā, labi. Neuzņem tik personiski. Bet kā ir ar tiem norēķiniem? Nu, bija tā, ka pie katra stabiņa vajadzēja savu karti, savu aplikāciju, un tur, nu, bēd ielē, ja tev nav tā aplikācija, tu nevari un piereģistrē tik ātri, tu arī nespēji, un tad saku, man, piemēram, ceļš no Rīgas līdz Tallinai aizņēma 8 stundas, jo man pa ceļam vajadzēja slēgt līgumus ar diviem elektrības piegādātājiem. Kā ir mūsdienās? Nu, vismaz te pat uz vietas Latvijā, vai es tagad varu doties droši ielās ar kaut kādu, nu, es nezinu, ar bankas karti vai ar vienu kaut kādu vienotu aplikāciju vai kaut kā, lai es zinu, ka es, nu, varēšu to spainīt elektrības dabūt.
Pagaidām varbūt tik visaptveroša risinājuma mums nav. Ir aplikācijas, kas agregē, kas sevi ietver vairākus uzlādes operatorus un ar ko var norēķināties, bet ne visos. Joprojām, atkal tas viss ir balstīts uz attiecībām starp vairākiem uzņēmumiem.
Tie tā, paši, tā, kas piedāvā arī tramvaja biļetes un
tieši tā, tas arī viņi ir. Un atkal sevi jau pierādījuši, viss ir forši, bet nevar pateikt, ka viņi arī ietver visus. Kā arī ar bankas kartēm, kaut gan ir nesen arī pieņemts jau Eiropas līmenī nostadījums pat likums, ka likuma projekts, ka tas ir jāizdara, ka lādētājiem ir jābūt aprīkotiem ar tādu risinājumu, ar kartas lasītāju, bet kamēr tas nonāks līdz Latvijai, vēl jāpagaida laiciņš, un kamēr to vēl implementēs, kamēr to visu izbūvēs, jo ir jāsaprot arī, ka nu, daži lādētāji jau bija uzstādīti bez tādas funkcijas, kas nozīmētu, ka sliktākajā gadījumā pat būtu jāmaina pilnīgi tie stabi, kas jau kaut kur stāv, bet ar laiku tas tomēr būs izdarīts un salīdzinoši arī īsajā laikā.
Nedēļas vidūcī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
Absolūta taisnība, mēs turpinām radio klausītāji. Ir teju ceturksnis pirms 20. Cik tas ir, Ginti?
Nu, pagaidi, nē, nevajag tik sarežģīts jautājums trešdienas vakarā.
Ok, mēs turpinām garāžas sarunas. Ginti Gavers, mums ir Daniels Reņins, tā būs pareizi, vai ne?
Jā.
Kā īpašais viesis šovakar, un mums ir arī Ēne, kura šobrīd vienkārši lūkojas, kas notiek mūsdienu platformās.
Jā, un es tieši tagad gribēju pajautāt Ēnai starp citu, kā tagad ir mūsdienās, vai jaunatne vispār klausās latviešu mūziku?
Vairāk it kā angļu mūzika, bet ik pa laikam jā. Es arī ik pa laikam paklausos
latviešu. Ik pa laikam, jā. Un dejo arī vispār mūsdienu jaunatne dejo?
Lai mīcās.
Nu, vai kaut vai.
Nē, es domāju, ka tās beidz.
Nē, tango un valsi, nu skaidrs, ka...
Atkarībā kā kurš cilvēks.
Skaidrs, tātad, nu, tomēr...
Lietišķas atbildes mums šovakar.
Iespēja pastāv. Labi, mēs savukārt varam dejot pie elektroauto uzlādes, kamēr mūsu mašīna uzlādējās. Arī, nu, netērēt laiku vēl, tu uzliec skaļā. Pagaidi, kamēr lādējās, var likt muziku? Vai tas
protams,
tas
mirīgi.
Protams. Nu, kā saka, grādus noēt.
Nē, tas jau sīkums.
to var labi, nu, tā tad vismaz var dejot jautri.
Nu, tieši tālāk, jā, jo kaut kad es arī gribēšu uzdot vienu jautājumu. Oh, nu, ne personīgi.
Šajā gadījumā es apklustu, jo, jo meister, lūdzu.
Tad tauta.
Ā, tauta.
Nejaves.
Tu esi tautas nejaves. Balss.
Es esmu tautas balss, un es redzu, ko tauta runā un ko vēlas pateikt. Daniela, jautājums ir tev. Labvakar. Vai elektriskā mašīna, jeb, nu tad automašīna, var aizdegties ātrāk nekā benzīnam vai dīzeļdegvielas dzinēja automašīna?
Labvakar pirmkārt, un ne. Ātrāk viņa aizdegties nevar, un atkal, ja mēs skatāmies no iekšā ietvērtiem drošības pasākumiem, ko visi elektroauto ražotāji ir nodrošinājuši elektroauto baterijām, viņi tiešām ir tiešām ļoti pamatīgi, jo skaidrs riski ir diezgan liela, mēs jau bijām runājuši par spriegumu, un pati mašīnas, pati baterijas struktūra ir, nu, teiksim tā, diezgan jūtīga pret šķiet arī ikdienišķām lietām, kā pieņemsim ūdens, jo lītijs ir aktīvs metāls un viņš ir ļoti reaktīvs un ūdens tiešām varētu izraisīt sprādzienu un uzsprākšanu un aizdegšanos, toties. Tās ir ļoti rūpīgi pasargātas un tiešām varbūtība, ka vienkārši pēkšņi kaut kas tāds gadīsies, ir diezgan maza.
Bet, ja ir, tad ir skaisti, cik es saprotu, nu, no video, tad ir
nu, kā nu... Es teiktu tā, ka pagaidām vienīgais tāds spilgs piemērs, ko es atceros, ir bijis, jau es nezinu, godīgi sakot, nezinu, ja projām eksistē vai ne, bet bijušo Top Gear vadītāju šovā Grand Tour, kad Ričards Hamons bija nokritis no šveicēšu Alpenu ar... Rimaku, kad tik viņš bija arī izlaists, un tad tā mašīna dega, nu, kādu labu laiciņu.
Un skaisti.
Nu, no, klausies.
Nu, vajag, lai būtu tums, tad ir pavisam.
Nu, tad ir tā, ka salūts.
Bet dzēst arī štruntīgi, man liekas, jo tad, nu, ar ūdeni bliesa tam pa virsu diezgan bezjēdzīgi. Jā,
tas ir diezgan bezjēdzīgi, jo arī tie procesi, kas izraisa to degšanu, viņi tomēr nav, ka, nu, vienkārši kaut kas deg, tas ir pa lielam tā kā ķīmiski, tā saucās egzotermiska reakcija, vienkārši siltums izdalās. Un, nu, tur, jā, diezgan citas lietas ir jāizmanto, lai to visu degšanos jāapstāt.
Lūk tā, mēs atbildējām Kasparam Baricam uz šo ziņu, kuršu viņš uzdeva. Un te man, nu, prāt liekas, ka elektroautomobīlim ir arī savu himna. Tu pat nevar iedomāties, kā viņi saucas un kā viņi skan. Jau pirms daudziem gadiem iznāca negaisa laikā nedrīkst. Tas varētu derēt absolūti, ka negaisa laikā vispār stāv šķūrī un ārā nebrauc.
Absolūti, nē. Tieši otrādi visi mierīgi braucam, izmantojam un lēpojamies ar foršu izgudrojumu, kas ir elektromobils.
Brīnišķīgi.
Izgudrojums jau droši vien, ka ir ļoti labs un man personīgi pret viņu nav nekādi iebildumi. Kā ir mūsdienās ar elektrisko automobīļu izmantošanu tādā, nu, teiksim, tālākā cēlā? Labi, es skaidrs, ka neviens ar viņu negribējis baigi tur braukt uz Šveicis slēpot vai kaut ko, nu, mūsdienās jau pārsvarā izmanto un tomēr gaisa transportu tādām vajadzībām. Bet kā ir plānot kaut kādus izdevumus kaut kādam maršrutam? Nu, es par degvielu es zinu, nu, tur šobrīd tas ir 1,6 piemēram eiro litrā, un tad es varu sarēķināt, nu, tur būs centi, vienam tur būs 2 centi dārgāk, vienam lētāk, bet, nu, vairāk vai mazāk es zinu, ka man tā Liepāja tur izmaksās tos 10 eiro un ar to es rēķinos. Kā ir ar elektrību un uzlādes iespējām, vai tur es varu kaut ko saplānot, ja
Nu, varbūt sākot no, teiksim tā, ceļojumiem pa Latviju, tad īstenībā diezgan mierīgi, un šeit mums ir jāpasaka liels paldies e-mobi tīklam, mūsu valsts attīstītiem tīklam, kurš jau sen mums ir pieejams un sevi ietver 141 50 kW lādētāju, kas attiecīgi nu, skaitās kā ātras lādētājs, un tur cena katrai iekārtē ir absolūti vienāda. Un viņi ir brīvi pieejama jebkurā resursā, kur var apskatīt elektroauto uzlādes iekārtu izvietojumu, un attiecīgi tad izdevumus var ļoti mierīgi saplanot.
Tas ir, ja es dodos tādā, nu, kaut kā, es nezinu, apkārt Latvijai, tad es varu saplānot savu ceļu tā, lai es izmantoju šos te, nu, viena veida lādētājus.
Šeit gan, protams, gan arī, runājot par ceļojumiem Latvijā, gan arī ārpus tās, ir tomēr jāpasaka, ka elektroauto savas būtības dēļ un arī šīs pieejamas infrastruktūras dēļ prasa to plānošanu. Uh-huh. Varbūt nav tik brīvi, mēs tā kā šobrīd nevaram uzvēsties kā ar dīzeļa mašīnām, ka, nu, mēs zinām, ka, nu, būs tas kaut kāda uzpildu stacija, nu, kaut kā es uz viņu tikšu un viss būs kārtībā. Ar elektroauto arī, protams, viss būs kārtībā, bet varbūt apsēžamies, paplanojam, padomājam, arī saplanojam tā, lai mums būtu ērti, jo pamatā tas arī ir domāts, ka nu, ir ērti apstāties, ir ērti nedaudz varbūt iztaipīt kājas, kaut kur apsēsties, paēst normāli un tā vienkārši atpūsties no ceļa. Runājot tomēr par starptautiskiem braucieniem, jā, protams, šeit nav varbūt tik viegli vienu vietu apkopot visu informāciju, tomēr eksistē platformas, kas atbalsta šādu vingrinājumu, šādu vēlmi, visdrīzāk pati spilgtākā ir PlugShares, kur gan to informāciju papildina paši lietotāji. Attiecīgi, tur varbūt informācijas asimetrija un nepilnība tomēr pastāvētu, bet plašāk izmantojot elektroauto, plašāk braucot, cilvēki tomēr gūst to pieredzi un attiecīgi ar to dalās izmantojot šādu veidu platformu. Bet atkal, jebkurā gadījumā nedaudz apsēžoties, nedaudz paplanojot, atrodot sev ērtāku uzlādes risinājumu, var atkal aiziet uz to attiecīgā operatora mājaslapu vai aplikāciju, apskatīt tos tās cenas un saplanot gan savu maršrutu, gan arī savus izdevumus.
Tātad plus mīnus, nu 50 eiro plus mīnus. Mēs varam saprast, cik daudz mums naudas vajag līdzi.
Nu, šeit, protams, mēs par 50 eiro nerunājam elektroauto gadījumā. Man, pieņemsim, bija, lai aizbrauktu no Rīgas līdz Tallinai un atpakaļ kopā tie izdevumi bija zem 50 eiro. Jā. Attiecīgi, tā kā kopējie. Un uz tā fona, tad nu, jā, tā. Tiešām to saplanot ir ļoti maz.
Nu, bet cik reizes tad tev nācās piestāt izstāst? Man tagad tu startēji no galvas pilsētas?
Es startēju no galvas pilsētas, jā, un es biju izvēlējies apstāties divas reizes. Vienkārši tāpēc, ka nu, tie garie braucieni tomēr man ir bišķi nogurdinoši, es arī apzinos, ka es tur biju braucis darba dienā, man bija jāapstājas, jāapskatās, kas tur notiek telefonā, kas ir jāizdara, kas nav, un arī tā domāju, nu šķiet arī pēc tā, ko saka mašīna, visdrīzāk tas arī būtu diezgan ok, tā kā, mm-hmm. nu, es apstātos apmēram uz kaut kādiem 20% un kā arī pielādēšos. Īstenībā ne, īstenībā vispat bija daudz ērtāk un daudz vienkāršāk nekā es biju saplanojis, un tā pareiķinot, es pat varēju mierīgi aizbraukt uz Tallinu bez apstāšanās. Bet, protams, jau gala mērķi man būtu
palaišu kā 5%. Bet laika patēriņš, cik tad tas laiks?
Tādēļ, ka es biju izvēlējies tomēr tos superātros lādētājus, kas ir mm-hmm. īstenībā diezgan ērti izvietoti starp Rīgu un Tallinu, tad klāt bija zem stundas, es teiktu tā atceroties, nu, mēram 40 minūtes. Jo atkal es tomēr biju lādējies, kad mašīnā bija salīdzinoši daudz enerģijas palikusi, kas attiecīgi nozīmē, ka tas procentuālais nogrieznis, kas man bija jāuzgaida, kamēr viņš pielādētos, bija salīdzinoši īs, un tad attiecīgi, kamēr es biju paēdies, es jau mierīgi varēju doties tālāk.
Mm-hmm. Es pieļauju domu, ka šobrīd mūsu klausās, piemēram, lauku cilvēki, kuriem elektriskais automobils varētu būt pat gana noderīgs, jo visticamāk tie nav milz gari maršruti, varbūt nu, no viņa mājas, no viens sētis, piemēram, līdz rajona centram un atpakaļ, tur var vizināties un vizināties ar normālu elektrisko automobilu. Bet daudziem varbūt ir tas jautājums, bet kur tad es savā mēža vidū tikšu pie tā lādētāja?
Nu, pie rozetes.
Nu, rozete kaut jau mājās ir, bet es vienreiz mēģināju vienu auto uzlādēt no parastās mājas rozetes. Nu, tiesi, gan es ar viņu nebraucu, jo es trīs dienas viņu lādēju.
Šeit gan īstenībā tā ir ļoti svarīga un ļoti detalizēta diskusija, kas varētu šeit atvērties, runājot par šādiem jautājumiem, kur atrast lādētāju mežā. Jo, nu, godīgi sākot, īpaši nekur. Un pamatotam ir ļoti vienkārši atbildi. Nu, mēs tomēr šobrīd visa attīstība notiek balstoties uz pamata ekonomiskiem spēkiem. Kur ir pieprasījums, tur ir piedāvājums.
Bet nu pagaidi, tas lauku cilvēks var savā mājā, pie savas guļbūves sienas pieklopēt ar lielu naglu savu uzlādes.
Jā, mēs runājam par privātu risinājumu viennozīmīgi, jā.
Tātad tas nav neaizsniedzams sapnis?
Tas nekadā gadījumā nav nekāds neaizsniedzams sapnis, ja jums ir pieslēgums, ja jums ir elektrība, tad pie viņas var pielikt arī
uzlādes. Un tāds iekārti. Brīnums, tas varētu būt, nu, papildus vēl vien elektroautomobīļa cenā, ja nav tik traģiski.
Nē, tas viennozīmīgi nav tik traģiski, tas, teiksim tā, dārgākajā gadījumā, un šeit, protams, ir jāpasaka, ka, nu, protams, izbūves īpatnības tu ietekmēs, uh-huh. un prasīs arī kaut kādu, varbūt, papildus ieguldījumu, ja tas ceļš līdz vēlamai uzlādes vietai un pieslēguma vietai, tā sadalnei, ir pietiekami garš, nu, mēs runājam par 10, 20, jā, 30 jā. Metriem, protams, tas palielinās izdevumus, bet iekārtas šobrīd Latvijā ir pieejamas jebkur no, pat, manuprāt, lētākā, drīzāk ir 300 eiro, nu, un aiziet līdz kaut kādiem 1000 pāri eiro.
Nu, varam ierosināt, lai šos lādētājs, tirgotājs dāvinu līdzi.
Tā jau
arī, iespējams, mēs varam tur, tā teikt, ātrāk to tirgu apgūt.
Daži auto tirgotāji to dar. Klau, jā. Man ir viens pēdējais jautājums no manis, Kaspar.
Tad un tad mēs metam mieru.
Mūsu studijas viesi tavā drīz. Rīcībā uz mm-hmm. trīs vārdiem. Kas notikt, ja, piemēram, nu, nezinu, nu, kaut vai ņemam, piemēram, Īkšķivu, kurā ir kaut kādi 6000 iedzīvotāji, pieņemsim, ka mēs tur tā baigi saņemamies un nu, vismaz pusi no mums nopērk elektriskos automobīļus. Mēs tad progresīvi cilvēki tur visi esam. Nu, teiksim tā, ja mums tagad uzrodās kaut kādas 1500 elektriski automobīļi mūsu jaukajā, skaistajā pilsētā, mēs atbraucam tā plus mīnus ap pusastoņiem visi mājās un visi draudzīgi iespraužamies savā privāta mājas lādētājā. Kā tu domā, vai Rīgā varēs redzēt, kā tā sadales būdu uziet gaisā vai nē?
Nē, nu, gluži jau viņa neuzietu gaisā. Tas, ka vairākiem cilvēkiem varbūt izsitīt, maigi sakot, korķus, tas gan ir diezgan iespējams. Un it īpaši, ja mēs to, teiksim, tā daram, nu, salīdzinoši neapzināti. Vienmēr ir gudrāks risinājums, un gudrāks risinājums eksistē jau sen, un tā ir dinamiskā slotas kontrole, kas pielāgo faktisko izējošo jaudu no lādētāja apstākļiem. Un par apstākļiem runājot, tie konkrēti būtu kopējais elektroenerģijas patēriņš. Jo jāsaprot arī tas, ka nu, nav jau tā, ka viss, absolūti pilnīgi visas gaismas būs izslēgtas, mēs lādēsim tikai mašīnu.
Nu jā, atnāk, kaut kas cits jau būs. Un ieslēdz teikā, un viss pilsēti tumšs.
Nu lūk, un uz tā fona atkal tas viss ir diezgan vienkārši, nu, to visu var ļoti vienkārši, ļoti ātri atrisināt ar jau papildu ierīcēm, kas eksistē, jo šeit īstenībā tā ir problēma. Tā ir reālā varbūtība, ka tiešām pietrūks jaudas, ka izbūvētā sadales tīkla infrastruktūra vienkārši būs nepietiekama. Un jo īpaši mēs runājam par jaudīgākam iekārtam 22 kilovati, tas viss prasīs pietiekamu jaudu, bet to var mierīgi kontrolēt, vienkārši tas ir jāsaprot.
Jā, nu tā tad jauki. Secinājums Latvijā pilnībā tam gatavs vēl nav.
Vēl nav.
Ir, jo tas viss ir atkarīgs no lietotājiem un vienkārši ir jāklausās, ko saka, teiksim tā, eksperti un ir jāpakaļojas arī viņu viedokļiem un ieteikumiem.
Paldies, mums ir jāteic šī vakara viesim NFIT e-mobilitātes nodaļas vadītājam. Daniels Treņins ir šeit un paldies, ka atnāca.
Paldies, ka uzaicināja.
Forši. Aprunājāmies par elektriskām lietām, bet mums arī Ginter jāteic visu to labāko un arī mums ēnai ir jāteic paldies. Es ceru, ka tu guvi kā, nu, kādas atziņas par to, kā tev te gāja, patika, nepatika, bet arī pēdējo dziesmu tu esi izraudzījusies vasara bez internetiem un karnevāla jūs. Kādēļ tā?
Ārā paliek siltāks, nu, varbūt neskaidrā, tagad, bet nu, šī dziesma vai bieži viņa kura karnevāla jūs dziesma vienmēr var uzsākt vasaras noskaņojumu.
Forši, un es tev novēlu vasaru izturēt bez internetiem.
Jā.
No.
Jā.
Un no tavas mūtas dieva
mausī, lai tā vasara būtu drīz klāt.
Nu, solīt jau sola un dažādas lietas sola, bet zini kā, rīt, parīt un vispār brīvdienās būšot kaut kāds putens.
Garāžas sarunas.
Un tiešām mēs, radioklausītāji, no jums atradāmies. Garāžas sarunas Kaspars Markševits, Gins Gavers un visi pārējie mūsu draugi, kaimiņi ar labvakaru.
A, tā.